Gaurkoan Julkal Altzugarai gonbidatu dugu irratira, soru pelbikoan eta sexologian aditua da, fisioterapeuta ere badugu, alu hiperrealista bat egin du, aloa proiektuaren berri emateko asmoz gonbidatu dugu eta telefonoaren bestaldean daukagu. Aupa, eguerdion, Junkal.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion. Zer da aloa proiektua?
Bueno, aloa proiektua da eredu anatomiko hiperrealista baten proiektua. Mm-hmm. Munduan ezen existitzen alakorik, behar izana ikusi nuen, eta gonintzen bilatzen etorrela, eta bueno, azkenean pentsatu nuen zergaitik ez martxan jarri eta nik neuk sortu. Eta bueno, hori da.
Bai, ez, alu hiperrealista bat sortu duzu, bai. Ikusten zenuelako beharrezkoa zela, ez, zure lanbiderako, eta ez zegoelako, ez?
Hori da. Merkatuan zegoen gauza bakarra ziren, gizonezkoentzako masturbadoreak eta horrela, ikuspuntua beti zen sexualizatua, pornografian edo oinarrituta, zeuden alu guztiak ez ziren benetan hiperrealistak, Zer zeuden aluak edo, itxaki bat, gizonezkoek, ukiteko hor, itxaki bat, zulo batetik, takia zarteko edo, ez? Eta gero, merkatuan dagoen beste eredu anatomikoa edo, bada, gantxillos, ala oialez egindako alu bat, edo horrela, eta nire ere iruditzen zitzaidan, panpin itxura zeukala, eta bueno, ez nengoen eroso, ez batarekin, ez bestearekin lanean. Orduan, saiatu nintzen bilatzen, eta existitzen esenez, aurrera eraman nuen aloa proiektu hau.
Bai, aloa berezitasunetako bat da, barrutik eta kanpotik dena erreala dela, ez? Bulbatik, vaginaren amaieraraino, ez? Eskultura bat dela, esango genezake.
Bai, ze prozesua ere oso artizaua da, berez. Claro, hau, gainera, ekoizten dituen emakumeak, bera artista da, bera hiperrealismoa, eskultura hiperrealistak eta egiten ditu, eta sortu dudan modelo anatomiko hau, eredu erreal batetik hartuta dago, hau da, benetazko emakume baten alua eta vagina daukago. Orduan oso, ez da bakarrik hiperrealista, baizik eta oso fidela dela anatomikoki ere.
Bueno, ez zenuen aurkitzen olakorik, horrek eraman zintuen, ez, horrelako bat sortzera, baina beste helburu batzuk ere badaude atzekaldean, ez, alua segutxi ezagutzen dugun, ez dugu ez da izendatzen, ez jakintasun handia dagoela, eta gainera irakurri dugu, zuk esan dakoa, ez da ja aurreko belaunaldi enkontua baizik eta gaur eguneko emakume gazteen kontua ere badela.
Bai, dirudi gaindituta daukagula, ez? Gai hau gaindituta daukagula, sexualitateaz hitz egiten da, eta listo. Baina nik somatu dudana, bai kontsultan eta bai gero, ematen ditudan itzaldi edo tailerretan eta bat, emakume gazteek ere ez jakintasun handia daukatela, ez dute euren buruak ondo ezagutzen eta euren genitalitatea ondo ezagutzen. Hor daukate, erabiltzen dute, plazererako ere bai, baina anatomikoki eta horrela, ez dute ezagutzen eta askotan izutu egiten dira, ez? Ikutzen dituztelako bapatean gauzak, konsienteki ez dakite zer den, eta pentsatzen dute gainera, arazo bat daukatela edo, eta azkenean alako eredu anatomiko bat izan da, aldute jakin, ikutzen dutena, agian uretra dela, eta ez dela arazo bat, ez daukatela prolapsorik, eta ez daukatela inongo arazorik euren vaginen barruan,
aurkeztu egin zenuen ere, alu hiperrealista, eta badakit interesa piztu duela, ez? Harrigarria bada ere, 21. mendean olakorik ez egotea, ala ere, ez?
bai, Hori uste, o sea, nik beti esaten dut, ez? Hori izan behar dela galdera nagusia. Zergaitik 2000, bueno, orain 2023an, ez? Baina 2022an aurkeztu nuen, baina zergaitik ezen existitzen alako eredu anatomiko bat? Era askotako eredu anatomikoak daude, bueno, anatomiarekin zerikusia daukan zerbait ikasi dugunok badakigu daudela. Bueno, bestakit edo dentistaren kontsultan egon bagara ere,
bai, ikusi ditugu, bai,
ahoak, mingainak eta
bai, bai, eta baina dentistak berak erakusten dizkizu, ez? Arasoren bat duzula bueno, azalpenak emateko, ez?
Hori da, eta askotan igual ginekologian edo, bueno, edo emaginaren kontsultara goazenean ikusten ditugu, ba, hori gure organoak barrutik, bai, baina kanbotik, baina taktoa nolakoa den, hori inork ez digo ezagutzen, eta oraindik ere emakume askok pentsatzen dute adibidez euren vagina infinitoa dela, ez, adibidez esartzen dutenean kopa menstrual bat, ala tampoi bat, edo ba, beldurra daukate ja hor barruan galduko den, edo eta jo, erakusten diezunean da hori, amaiera bat daukala eta eta zinezkoa dela hortik altza eta horrela, claro, lasaitasun handia ematen du horrek ere bai.
Bueno, orain erabilpenerako erabiltzen duzu, ez? Esan dugu, ba, itzaldiak ematen dituzula, bueno, tailerrak, ez? Zori pelbikoan ere aditua basara, nolakoa izaten ari da alu hiperrealistaren ibilbidea?
Ba, bueno, ja, bestela nazaldu, nik ez dut itzekin azaltzea, zaila dela, lehengo gunean, bueno, Barcelonan egon nintzen, Unibertsitate Autonomoan dagoen zoru pelbikoaren masterrean, eta hango zuzendariak, masterreko zuzendariak, dala, bueno, zoru pelbikoko fisioterapian aitzindaria, Ana Bellok, ez duten zidan, baina ez du kontziente zara benetan egin duztuna, osea, ze balore daukan, eta, bueno, ba, nik sortu dut nire behar izanetik, ez, baina egia da, alakorik existitzen ezenez, jo, unkigarria iruditu zitzaidan alako emakume batek bat batean niri esatea, ez? Ja, konsiente nintzen zelako ekarpena, ez? Egin izan dudan hori dozentziarako edo. Ez dakit, unkigarria izaten ari da. Bai profesionalen aldetik eta bai nire pazienteen aldetik ere. Askok behar dute alako zehozea. Euren sexualitatera berriro hurbiltzeko, euren genitalitatera berriro itzultzeko, ze batzuek ere, ba, ez dakit, indarkeria sexualaren biktimak izan direnak edo horrela, batzuk zeharo deskonektatu dute euren gorputzetatik, ez? Eta euren sexualitatetik, euren plazerretik, eta, bueno, ere anatomikoa azkenean da, lehenengo urrats bat, lehenengo pausu bat, ba, berriro konektatzeko euren parte horrekin, eta askok negarrekin dute kontsultan, eta hori niretzako izan da pasada bat. Ez, nik uste dute, nire nintela konsciente alako erantzuna, ba, jasotzeko, ez? Osa, ez dakit.
Eta badakizu gehiago egingo diren, edo ez dakit, interesa piztu badu, ez? Ez dakit, ibilbidea izango duen, edo?
Bai, bidea izaten ari da.
Ari da, ez?
Honetan, bai, badago ja zorupelbikoko fisioterapiako bi masterretan, badaukagu ere bestelako kurtso batzuetan, zorupelbikoko fisio batzuek ere badaukate kontsultan, eta, bueno, otsailaren 20an, EHU-ra joango naiz, proiektua aurkestera hango irakaslegoari, hori medikuntza eta erizaintza eta fisioterapiako graduetako hori dozentekin eta horrela, eta bai ikaslei aurkestera, beraz, bueno, ba, hori, osea, momentu honetan gira mundiala.
Bueno, bai. Argi, honek argi usten du, behar izan bat bazegoela, ez?
Ba, bai, eta gainera, bueno, enteratu naiz horretaz, ez dela esaten da, seguro de responsabilidad civil, edo, bueno, karrera batzuetan, ez duela, osea, praktikak, egiten diren praktikak, anatomiako praktikak, bata besteari eta horrela, kanpotik bai, baina barrutik ez dagoela hor sartuta, ez? Eta orduan alako eredo anatomiko bat izatea, ba, superbaliogarria da, ba, bueno, paziente bat ukitu horretik, ba, jakiteko ze strukturak eta zelako nolakoa den aurkitu baino lehen, bai.
Ba, hortxe, alu hiperrealistaren, bueno, bai, historia, orain dikere hasi baino ez da egin, badakit buruan aspaldi zenuela, baina, bueno, 2002an ez, gauzatu zen?
Bai. Bai.
Eta orain dikere bidea egiten jarraituko duela. Ba, Junkal, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta, bueno, ba, honen inguruan gurekin berba egin izanagaitik.
Jo, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Beste batera arte.
Bai, agur.
Agur.
Agur.